Tibetliklar hayotni muqaddas ne'mat deb hisoblaydi va qadrlaydi. Ammo 2009-yildan buyon o'lkada o'z joniga suiqasd qilish hollari ko'paygan. Faollar badani va hatto og'ziga benzin quyib, odamlar yig'iladigan joylarda o'zini yoqish orqali norozilik bildirmoqda.
The Tibetans now are moved to a point where they are expressing in what they feel is the strongest way they
Tibetliklar norozilikni o'zi uchun eng kuchli yo'l bilan ifoda etmoqda. Norozilik tariqasida hayotimdan ajralishga tayyorman. Xalqim kelajagini Xitoy ichida tasavvur qila olmayman demoqda, dedi AQSh Kongressining Xitoy bo'yicha komissiyasi vakili Steven Marshall. Tibetliklar va Xitoy qo'shinlari o'rtasidagi to'qnashuvlar hamda ommaviy namoyishlar bundan 60 yil avval Dalai Lama Tibetdan bosh olib chiqib ketishga majbur qilinganidan buyon yuz beradi. Ixtiloflar 2008-yilda faollar diniy va madaniy erkinliklarning cheklanishiga qarshi chiqqanida yanada kuchaydi. Tibetlik blogger Sering Vuserning aytishicha, o'ziga o't qo'yishlar mintaqada vaziyatning qanchalar og'ir ekanini ko'rsatadi. 2008-yildan buyon butun Tibet hududi, ayniqsa Lhasada, harbiy holat hukm surmoqda. Bunday sharoitda ommaviy namoyish uyushtirishning iloji yo'q, chunki namoyishchilarning darhol hibsga olinishi turgan gap, dedi u. 2009-yil 27-fevral kuni Tapey ismli yosh monax Ngaba bozori yaqinida o'ziga o't qo'ydi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, Xitoy xavfsizlik xizmati xodimlari yonib turgan tanaga bir necha marta o'q uzgan, so'ngra hali jon bermagan faolni qo'lga olib qamoqqa tashlagan.
Since China's takeover of Tibet in 1959 until now, China has attempted systematic
1959-yilda Tibetda nazorat o'rnatilganidan buyon Xitoy bu xalq madaniyati, dini, siyosatini yo'q qilishga harakat qilib keladi. O'zini yoqish hollari aynan shu siyosat oqibati, deydi yana bir tibetlik ziyoli Dondup Rekjong. Xitoy rasmiylari esa bunday holatlarning ko'payishida Dalai Lamani ayblaydi.
近一段时期 在其背后
Yaqinda Xitoyning ayrim hududlarida tibetliklar o'ziga o't qo'ydi. Voqea sabablarini o'rganish oqibatida ular ortida Dalai Lama va uning hamkorlari turgani aniqlandi, deya bayonot bergan edi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Xon Li. Davlat matbuoti esa o'ziga o't qo'ygan faollarni tushkunlikka tushgan yoshlar, deya ta'riflaydi. Ularning shaxsiy yoki oilaviy hayotida muammolar bo'lgan. Amerika ovozi kabi radiostansiyalarni eshitish oqibatida tushkunliklari yanada oshgan, deya yozadi xitoylik jurnalistlar. Washington rasmiy Pekinni Dalai Lama bilan muzokara olib borishga va Tibetdagi muammoni mahalliy aholi vakillari bilan birgalikda hal etishga undab keladi.
The United States wants to see these kinds of tragic acts of self-immolation.
Qo'shma Shtatlar bu dahshatli fojialarning tugatilishi tarafdori, deydi AQSh Davlat Departamenti so'zlovchisi Victoria Nuland. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, o'zini yoqqan faollar Tibetni Dalai Lamaga qaytaring va bizga erkinlik bering, deya baqirgan. Joniga qasd qilgan 110 erkak va ayoldan 100 nafari olamdan o'tgan, yuzlab odamlar hibsga olingan. Ularning ba'zilari qamoq jazosi yoki o'limga hukm qilingan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.